lamin Ethiopia dibbe sokko ba furin malida Tanzania ti bahani arda gar Ethiopia galchan karayyu odu darati hedane jedana duwar ganne jarkana akka embassy na ci jurjedutti ganna lama haga gan afuri hida bahani galmo Dawit Mwerge
lamin Ethiopia Tanzania ti godan sera la ratti qawman dibba furbi yetti de bisu Dar es Salaam ka jiru embassy Ethiopia be gsejira Tedros Girma qondal embassy cha biyo yefakay menitti lamin Ethiopia kun gargar sijar maya godan tuta IOM gamta Europa fi basi motum na Ethiopia an biyetti de famu dubbatan
lamin ke nyata antin tazayati manida to ga gudi biuga sadi kas manida turani dara dama turani tiba to kuba gurba ne gam gangar biyetti gina to usati torbe kana darbe karge satti namota naannoo 1900 walumaagalatti kan biyya deebisa ta'uu isaati guyyoota dhufan muraasa keessatti kan deebisnu dabalatee walumaagalatti naannoo lammii keenya 1,500 kan ta'udha kan waliigalatti kan biyya deebisaa jiru.
Obbo Tewodiroos lammiileen Itoophiyaa kun maneedha Tanzaaniyaa kutaa bulchiinsa Iringaa jedhamu keessaa ka'ee kaman danuun isaaniis dargaggeeyyii ta'uu himanii hojii humnaa sarba mirga namoomaa fi rakkoo hedduuf warra saaxilamaa turedha jedhan.
Baasii kana egaa harka caalmaasaa mootummaa tokkotu danda'eetu biyyatti galchaa jira lammii keenya kana. Tokkoon tokkoo isaaniitii fi tikeetaaf mootummaan Itoophiyaa yoo xiqqaate dolaara 1,502 itti baaseetti kan biyyatti deebisaa jiru. Waliigalatti mallaqa Itoophiyaatti naannoo 1,180,000 kan hojii kanaaf mootummaan baasii kaniin hojiitti galle.
Obbo Tewodiroos embaasiin Itoophiyaa Dar es Salaam warra maneedhaa Tanzaaniyaatti hafee jiru biyyatti deebisuuf hojjetaa jiraatus godaantonni seeraan la ammas dhufanii harka poolisii biyyattiitti kufuu rakkoo ta'eeraa jedhan keessumaa godaantonni Itoophiyaa qabaman naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa godinaalee alaabaa fi kan baataa irraa ta'uu dubbatanii waan kana hirrisuuf qaamni hundi mootummaaf tumsuu qabaa jedhan. Lammiilee Itoophiyaa Tanzaaniyaa biyyatti deebifamaa jiran kanaaf gamtaan Awurooppaa dhaabbii jireenyaa akka tolfataniif tumsa akka godhuufis himamee jira. Gabaasa Galii Ameerikaa Galmoo Daawit Nairobi.